Сөйтіп, бек ағайларың жібермей қойдымайым көләңкеге.
Бізге келгенде сөйтіп қалды ғой.
Дұрысы, не айласыңдар көләңкені? Жұмыс істесіңдерші.
Аржан, сен мен күт. Мен бұйырса оқуға түсіп, көп жұмыс жасап білем. Сосын саған құда түсіп, өзім жан жарым етем ғой.
Күтуін күтем ғой. Бірақ сіз қалаға барып өзгеріп кетпейсіз бе?
Ей, жоқ ей. Екеуміздің сезімімізге ешқандай қала кедергі боламайды ғой.
Жарайды, мен кеттім. Бұзауларды арқандап су беру керек еді.
Таза қатын болатынбыз ғой.
Не болды, Жандос? Ойланып келдің ғой. Әлде қар жаубайдың баласы болсаң болды ма? Кім қыз анау?
Ерлан, трактористтің қызы ғой.
Қойш, өз қапты ұстап алмайсыңдар ма? Екеуің су ішіне әкелсеңдерші бар. Мектеп бітіргендерің жоқ. Жүгір. Сүмірік түсіп жүгір деймін саған.
Қаладан келем деген едім ғой. Міне келдім.
Білем, көрдім келгеніңізді. Бірақ шілей кеш кеп қойдым деп ойламайсыз ба?
Соны кешіккен байқап тұр.
Не ақып тұрсың, кіреге бар. Не ақып жүрсің, Жандос?
Жәй, жеңше, мен әңгіме айтып жағдай сұрасып.
Кешең ұнап қалды ма? Болмаса сен жишегіңді асай, мен новыйын алайын. А?